un tânăr adolescent, fiind singur acasă, într-o familie creștină, avea o mamă foarte devotată, creștină, fiind singur acasă, a luat o carte din bibliotecă și a citit-o. Nu-l cunoștea pe Dumnezeu, știa despre el, dar zicea el întotdeauna în cărțile astea creștine ale părinților mei, este o introducere interesantă, este un sfârșit și o relatare care te captivează la mijloc. Și citind în această carte, a descoperit ceea ce a numit el The Finished Work of Christ. Lucrarea terminată de Domnul Iisus Hristos. Și s-a pus în genunchi, s-a rugat Domnului și l-a primit pe Iisus Hristos ca mântuitor. Numele acestui tânăr a fost Hudson Taylor. Omul ăsta a devenit fondatorul unei mari organizații misionare și în mod deosebit a lucrat în China și a avut un impact deosebit de important în lucrarea din China. De câte ori citiți ceva scris de Hudson Taylor, o să descoperiți o anumită adâncime spirituală, profunzime. Eu am citit multe comentarii mai mult scrise de el. Însă omul ăsta pune accent deosebit pe o relație strânsă, intimă cu Domnul. Și vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt diferit de alții. Pentru că a descoperit lucrarea terminată de Hristos, Domnul, pe crucea de la Golgota. Și asta este tema mesajului meu din această dimineață. Am citit textul din Evrei, capitolul 10, text cunoscut, s-a mai citit, s-a vorbit în el și alte dăți. Și am trei gânduri clare, simple, dar benefice pentru noi dacă prindem sensul lor. Și primul gând, prima idee este aceasta. Jertfele vechiului legământ nu au putut să șteargă păcatele. Și scrie clar în textul nostru, versetul 4. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Atunci, de ce Dumnezeu a rânduit sistemul jertfelor? A greșit Dumnezeu? N-a greșit. Și totuși este important să înțelegem lucrul acesta. Îți spune, dar ce mă interesează pe mine? Că noi n-am dus nici taur, nici țap niciodată. Asta e pentru iudei. Vreau să vă spun că orice religia noastră, religiozitatea umană, e neputincioasă. Și nu poate ca să dea iertare, să dea mântuire și să-i facă desăvârșiți, așa cum scrie aici. Acum, de ce Dumnezeu a rânduit totuși sistemul jertfelor și au murit milioane de animale? S-au adus milioane de jertfe. Și pot fi mai multe motive, am să vă dau trei, care cred că sunt importante. Pentru că jertfele acestea au fost niște degete arătătoare spre marea jertfă care trebuia să vină. Și spune aici toată legea care are umbra bunurilor viitoare. Nu este realitatea, este doar o umbră. Și acum umbra vine înainte ca să vină realitatea. Și dacă stai cumva și vezi o umbră că se apropie, îți dai seama că se apropie cineva de tine. Și Dumnezeu rânduiește ca aceste jertfe să vorbească despre marea jertfă. Și mă gândeam, foarte interesant, în textul de la studiu biblic de astăzi. Acolo spune Domnul Iisus Hristos ceva foarte interesant. Zice, Ioan este mai mare decât toți cei care au fost născuți din femeie, right? Și totuși, cel mai mic din împărăția cerurilor sau a lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan. El zice, cum, domnule, stai un pic. Mă pot eu compara cu Ioan Botezătorul? Omul ăsta așa de devotat. Omul ăsta care a făcut declarația. Iată mielul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, uită-te, el este. Este înainte mergătorul. Și Vechiul Testament se încheie cu Ilie care va veni înainte de ziua aceea a Domnului. Și a venit regele la Israel și a trimis Dumnezeu pe Ilie. Și de aceea spune el, el este Ilie. Se referă, el n-a fost Ilie, că știți că îl întreabă, ești tu Ilie? Nu sunt. Îmi spunea cineva, uite reîncarnare în Biblie. Nu, 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 Biblia nu vorbește de reîncarnare. O să apară doi martori la sfârșit pe care îi trimite Dumnezeu. Nu e vorba de reîncarnare, ci vrea să spună, a venit cel care e trimis de Dumnezeu ca să anunțe împărăția. Ei n-au primit împărăția. Adevărat că în Maleahii spune, ziua aceea înfricoșătoarea Domnului și va veni, va veni. Însă împărăția pentru iudei n-au primit-o și o să o primească, dar după mari suferințe. Însă, ca să revin la afirmația Domnului, cum de este el totuși mai mic decât cel ultimul sau cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare ca el? Știți de ce? Pentru că legea a ținut până la Ioan Botezătorul. El e parte din umbră. Ăsta e mesajul. Vă dați seama ce har avem noi, ce trăim noi? Și nu prețuim, nu prețuim. Jertfele, care au fost milioane de jertfe, sărbătorile care Dumnezeu a poruncit și sunt 7 sărbători în cartea Levitic 23, care toate au semnificații în programul răscumpărării și celelalte. Când venea marele preot la sărbătoarea ispășirii și un ritual extraordinar, cât au fost de poruncite de Dumnezeu, n-au fost decât o umbră. Pentru că vorbeau despre jertfa. Și Ioan Botezătorul ăsta spune în Ioan capitolul 1, versetul 29. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul, iată jertfa, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A murit Hristos Domnul pe crucea de la Golgota, nu mai este nevoie de jertfă. Și pentru că ei nu s-au putut opri, știți ce a făcut Dumnezeu? A făcut ca tot templul ăla, așa de extraordinar, să fie ras de pe fața pământului, să oprească jertfele, pentru că a venit jertfa. Un alt motiv, zic, pentru care Dumnezeu a rânduit sistemul jertfelor este ca să pună în bine în mintea omului și în inima oamenilor ideea că pentru iertare e nevoie de jertfă, de sânge. Nu ne putem mântui singuri, ci e nevoie de jertfă, de vărsare de sânge. Și de aceea au fost junghiați miei, țapi, tauri și așa mai departe. În Evrei 9, versetul 22, spune foarte clar lucrul acesta. Și după lege, aproape totul este curățat cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Acum în biserici le aud comentariile făcute de americani. Se spune că sunt biserici care spun, nu mai pomenim de jertfă și despre, pentru că tinerii noștri sunt snowflakes. Generation, generația care este așa de sensibil, știi cum este fulgul de zăpadă? S-a dus. Oh, nu, trebuie să știe copiii noștri, de când încep să înțeleagă că a murit cineva, că trebuie vărsare de sânge pentru păcat. Dumnezeu a stabilit lucrul acesta și de aceea a rânduit jertfele ca să înțeleagă oamenii. Și de nou pomenesc de sărbătoarea ispășirii, când marele preot intra și schimba veșmintele și avea tunica aceea cu 12 pietre scumpe pe pieptarul lui. Fiecare reprezenta o seminție a lui Israel și venea și mijlocea pentru întreg poporul. Pentru întreg poporul. Știau? Acum cuvântul ispășire înseamnă ispășire, nu? Dar în engleză ne ajută, atonement înseamnă acoperire. Au putut acoperi și să dea o consolare păcătosului, că Dumnezeu ține cont și a ținut cont Dumnezeu. Însă trebuiau aduse mereu și mereu alte jertfe. Pentru că Dumnezeu, al treilea gând, care l-am deja pomenit, a dat ceremonialul de acoperire a păcatului. Ce har avem noi? Ca să avem păcatele șterse, îndepărtate de la noi. Și spune aici că în legământul pe care îl voi face și citează din cartea lui Ieremia, zice, voi pune legea mea în inimile lor și le voi scrie în mintea lor și apoi adaugă și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dragul meu suflet care ești aici, dacă ai venit la crucea Domnului Iisus Hristos și ai cunoscut iertarea, curățarea, ștergerea păcatului, atunci Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele tale. Ce har! Totuși, de multe ori spun, da, m-a iertat Dumnezeu, nu mă pot ierta eu pe mine însumi. Well, dragul meu, cere-i Domnului să te ajute să te ierți pe tine și să fie schimbată viața ta. Nu înseamnă că acum putem trăi oricum. Nu, dar suntem liberi. Suntem liberi. Ăsta e primul gând. Al doilea gând este următorul și care îl găsim foarte bine aici în textul acesta. Dacă legea e o umbră care vorbește de bunurile viitoare, de ceea ce Dumnezeu a avut în planul lui, împlinirea acestei umbre, împlinirea planului este în persoana Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie El! El a adus realitatea. A avut loc prin întruparea Fiului Dumnezeu. Noi sărbătorim la fiecare Crăciun, sărbătoarea nașterii, și spunem, de ce s-a născut? Well, ca să ne învețe smerenie. Well, și asta. De ce s-a născut? Ca să fie ca și noi. Yes. De ce s-a născut? Ca să ne vorbească despre Dumnezeu și a spus, nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu, pe Tatăl, decât Fiul care s-a coborât de la Tatăl și ne-L prezintă pe Tatăl, zice, cum e Tatăl, cum sunt eu, așa este și Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Dar, dragii mei, a luat trup tocmai ca să fie jertfa de ispășire. În Matei 1, versetul 21, Îngerul îi spune lui Iosif, ia, Maria, va naște un fiu cu fămare, e Fiul lui Dumnezeu, și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Dragii mei, de aceea, El este împlinirea legii. Și când vorbim de lege, nu vorbim numai de decalog, tot ce cuprinde legea, toate celelalte legi, rânduiala jertfelor, sărbătorilor, liturghiile care le aveau ei, ceremonialele care le-au făcut în cortul întâlnirii și apoi în templu. Acum înțelegem că Dumnezeu a făcut planul acesta înainte de întemeierea lumii. Și hai să citim încă o dată de la versetul 5 la versetul 7. De aceea când intră în lume, El zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Și vorbește de trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și Fiul să oferă în mod voluntar. Și aici este un citat din Psalmul 40. Hai să ne uităm puțin și în Psalmul 40, doar pentru două minute. În Psalmul 40 spune așa, la versetul 6, tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Acum zice că mi-ai străpuns urechile și citim în Vechiul că dacă era un rob care putea să fie eliberat și hotăra ca să rămână, semnul era că îi străpungea urechile sau urechea. Acum vorbește de ascultarea fiului, el care este una cu tatăl, el care... Prin el s-au făcut toate lucrurile și din tot ce s-a făcut, nimic n-a fost făcut fără el. A părăsit gloria, a venit ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Dragii mei, am început spunându-vă că religia nu poate mântui. Vreau să vă spun că niciun alt om, cât de mare să fi fost, nici Buddha, nici Confucius, nici Moise, nu poți să mântuiască, un singur om a venit de la Tatăl. Acesta este Iisus Hristos, Domnul. Și numai prin El suntem mântuiți. Supunere față de voia lui Dumnezeu, de la versetul 7 la 9, zice, atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voie, nici n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua, prin ascultarea lui. Și de aceea propovăduiau apostolii, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Și ăsta e mesajul care trebuie să-l avem și noi, când vorbim cu cineva. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Numai numele Iisus Hristos. Mi-aduc aminte, pare mi se că am mai spus, dar Larry King, l-am văzut în direct, acum el se transmit anumite emisiuni care sunt vechi, dar l-am văzut discutând cu Billy Graham odată. Și când l-am văzut pe Billy Graham acolo, nu prea ascultam eu Larry King, emisiunea lui mult. Dar când l-am văzut pe Billy Graham, imediat am stat și am zis, mi-am luat timp. Și zice, știi că eu te respect, i-a spus. Eu te consider că tu ești păstorul Americii. Și Billy Graham, cum era el așa modest, zis, nu știu, dar nu cred. Dar zice, apreciez ce îmi spui, dar vreau să spun o întrebare. Și a stat, a făcut o pauză și s-a uitat în ochii lui Billy Graham. Zice, chiar crezi că evreii care nu l-au primit pe Iisus, indienii care nu l-au primit și atâția care nu cred în Iisus, vor fi pierduți pentru totdeauna? Nu este mântuire decât numai în El? Și Billy Graham i-a zis, Larry, poate nu-ți place ce-ți spun, dar trebuie să spun adevărul. Nu este mântuire decât numai în Iisus Hristos. Și mi-a plăcut așa de mult. Unii au distorsionat ca să-l compromită pe Billy Graham și cineva mi-a arătat, zic, măi, eu am văzut pe viu la televizor discuția asta. Nu e adevărat ce ai pus aici. Acum se pot face tot felul de lucruri. Nu este alt nume. Dragii mei, să nu fiți mulțumiți dacă copiii voștri s-au lăsat de fumat, dacă au fumat. Very good! Vine acasă și nu mai are prieteni așa cum a avut. Good! Uite, e mai ascultător, face pe lângă casă. Foarte bine. Dar nu este mântuire decât prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și copiii noștri toți au nevoie de mântuire în primul rând. Dragi tineri, that's the message. Mă bucur să vă văd aici. Let me say in English for the people who can't understand Romanian. There is only way to be saved, to believe in Jesus Christ and His sacrifice on Calvary. His blood, în El avem răscumpărarea, spune Apostolul Pavel în Efeseni, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Nu este iertare altfel. Și al treilea gând, și vom trece la masa Domnului. Lucrarea este terminată. Mai tare! Amin. Să ne bucurăm! Aleluia! Lucrarea este terminată. Am dobândit, vedeți, mântuirea are trei aspecte. Toate vin împreună. Nu se întâmplă glorificarea până când plecăm de aici. Întâi este îndreptățirea sau justification. Adică Dumnezeu ne declară nevinovați. Asta înseamnă justification. Uitați, Romani, capitolul 5, versetul 1. Zice, deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, or justified, prin credință, by faith, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Auziți? Avem pacea cu Dumnezeu numai prin El, prin Fiul Său. Dar o avem. Fără pacea aceasta, noi suntem vrășmașii lui Dumnezeu. Și în, noi eram în starea de vrășmaș, Evrei 5:10. O să vedem foarte clar, că dacă atunci când eram vrășmaș sau dușman, e același cuvânt. E un arhaism vrăjmaș, nu să-l nu mai folosim așa. Dar e dușman, am fost împăcați cu Dumnezeu. Spun unii, eu nu sunt dușmanul lui Dumnezeu, n-am nimic cu El. Well, dacă n-ai tu, are El cu tine. Are El cu tine și e nevoie de împăcare. Avem pace cu Dumnezeu pentru că am fost socotiți neprihăniți prin credință și am intrat în această stare de har în care suntem. Suntem în starea aceasta de har. Știți de ce? Pentru că lucrarea e terminată. Sfințirea. Deci justification, justification sau îndreptățirea, apoi este procesul de sfințire care începe imediat după nașterea din nou. Și îmi place cum spune aici versetul 14, căci printr-o singură jertfă, El, Domnul Iisus Hristos, a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Unii cred că crucea Domnului e importantă până a intrat în împărăție. Apoi după aia, it's yourself. Și disciplină, și importantă disciplina, o serie de lucruri, lucrare să faci. Și Dumnezeu ne cheamă să ne aducem pe noi ca o jertfă vie sfântă plăcută. Deci nu mai e voie de, nu-i nevoie de jertfele alea moarte, ci noi, viața noastră, să o închinăm Domnului. Dar dragii mei, prin cruce suntem sfințiți, așa scrie. Printr-o singură jertfă i-a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei care sunt sfințiți. Bază, temeinică avem. Unii spun, da, dar uite, acum ce s-a întâmplat? Acum am văzut, sunt două extreme. Am ascultat și ați auzit oameni care au fost făcuți sfinți și nu au trăit, au fost departe de o viață. Așa? Asta e o extremă. Și alții care spun, nu se știe, nu se poate. Nu se poate. Dragul meu suflet, cel care ești aici, personal cred, și asta e o paranteză, să mă grăbesc să terminăm ca să putem și să stăm la masă, însă vreau să vă spun, credeți că pandemia asta este un semn al sfârșitului? Yes! Te spune că atunci când va veni, vor fi tot felul, o epidemie de grandoare aceasta, pe care și acum, iată, e al doilea val, a doua criză, se spune. De aceea eu mă bucur cum a stat la cor astăzi. I-am spus la Fănică să nu cumva să vă faceți să facă semn așa, ci stați așa cum sunteți, pentru că noi trebuie, așa cum spunea Marcel, să facem partea noastră, da. Dar ne încredem într-un Dumnezeu care e mai mare decât pandemia. Însă știți ce spune bisericii? Semnele din Matei 24 nu sunt pentru biserică în mod deosebit, ci sunt pentru perioada care este a Israelului, care va veni în perioada aceea de necaz, necazul cel mare. Dar înainte de începerea necazului cel mare sau să apară anticrist, știți ce se va întâmpla? Răpirea bisericii. Noi pentru asta ne pregătim. De aceea semnele acestea nu trebuie să ne înfricoșeze așa de teribil, pentru că noi ne încredem în Dumnezeu și spunem, Doamne, în mâna Ta sunt și așa. Toate zilele vieții mele sunt scrise în cartea Ta înainte să fi fost vreuna dintre ele. Spune David în Psalmul 139. Dar ne facem partea noastră. Nu ne ducem noi. Bine, dacă unul o sări de la etaj, așa Dumnezeu a hotărât, nu știu să vă spun, o să afle în veșnicie care este treaba cu el sau cu situațiile astea de extremă. Ne plac lucrurile senzaționale. Dar în mod obișnuit, noi ne încredem în Dumnezeu. De aceea te scol din pat, cu încredere în Dumnezeu. Te duci la serviciu, nu zici, măi, acum o să vină o mașină și o să mă facă praf, nu? Mă rog ca Dumnezeu să mă păzească. Și conduc cu atenție. Și nu mă uit la telefon. Dacă vreți, puneți-vă aparat din ăla în ureche, ca să, Bluetooth sau cum, whatever, earpiece, ca să puteți să conduceți și să vorbiți și la telefon. Eu fac treaba asta că am nevoie de chestiunea asta. Dar, dragii mei, noi ne credem într-un Dumnezeu, însă se apropie ziua în care Domnul va spune, suie-te aici. Apocalipsa, capitolul 4, când îi spune la Ioan, suie-te aici, reprezintă tocmai chemarea bisericii. Ioan reprezintă biserica acolo. Și nu mai găsim cuvântul biserică până în capitolul 19, când vine Domnul pe un cal alb, înconjurat de oștile, pe cai care sunt și îmbrăcați cu insubțire, sunt biserica care vine împreună cu el. Vine o perioadă însă, care pentru cei care nu sunt parte din biserică, de aceea, dacă e cineva nemântuit, gândește-te bine. Gândește-te bine pentru că se apropie vremea. Și acum e timpul ca să primești mântuirea, să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în viața ta. Și al treilea aspect al mântuirii este glorificarea. De aceea spune aici, desăvârșiți pentru totdeauna. Toți cei care au fost îndreptățiți, toți cei care sunt în călăuza Duhului Sfânt și e procesul ăsta de sfințire care merge cu noi, se termină atunci când suntem gata să plecăm și când plecăm, vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Slavă Lui! Așa spune în Tesaloniceni, capitolul 4, și vor fi totdeauna cu Domnul. Când am plecat de aici, nu mai este nicio despărțire. Nu venim ca la adunare și ne ducem acasă. Ci suntem pentru totdeauna cu Domnul. De aceea, zice, este și mântuiește într-un mod desăvârșit. Și ca să întărească pentru noi, aș vrea să vă citesc și de unde știm că putem noi să rezistăm atacurilor și vin probleme și păcătuim. De aceea spune Apostolul Ioan, copilașilor, vă scriu ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor și uitați, tocmai despre el am vrut să citesc din Evrei 7. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Vorba de Domnul Iisus Hristos. Pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Ce se întâmplă cu noi atunci când păcătuim, când greșim? Ca și copilul care aleargă la mamă. Poate că mama îl disciplinează și spune, îl corectează. Dar știți, copiii la început se tem de mama și dacă mama îl lasă, o să vină plângând cu lacrimi mari pe obraz tot la mama. Și la tata. Și ar fi bine și tata să fie tot așa, copilul să aibă încredere să vină să spună am greșit. Să fie corectare, dar ești al meu. Noi nu renunțăm la ai noștri. Credeți că Dumnezeu renunță la ai lui? Suntem ai lui pentru veșnicie. Lucrarea, dragii mei, este întreagă. Pe cruce, Domnul Iisus Hristos a spus, s-a isprăvit. Tetelestai. Ioan 19, versetul 30. Și spune aici și accentuează o singură dată, o singură jertfă. Un predicator la un serviciu de evangelizare a dat mâna cu unii și cu alții și unul din un tânăr a venit și a spus preacher, ce pot să fac ca să fiu mântuit? Și s-a uitat în ochii lui și a dat seama de întrebarea acestui om și zice, am răspuns cum n-am răspuns alte dăți. Nu mai poți să faci nimic, e prea târziu, a făcut Hristos totul pentru tine. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? A pus întrebarea temnicerul din Filip și răspunsul a fost, crede în Domnul Iisus Hristos, primește mântuirea, e terminată. Tetelestai, s-a isprăvit. De aceea, noi îl lăudăm pe Domnul și vrem să trăim pentru El. Să binecuvinteze Dumnezeu fiecare persoană de aici, familiile noastre, cei dragi nouă, să avem această înțelegere, the finished work of Christ. Lucrarea este terminată. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Amin.